Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Black Holes, The Key to Understanding the Universe na Brian Cox at Jeff Forshaw ay isang aklat ng popular na agham na gumagamit ng mga black hole bilang daan upang ipaliwanag. Ang mas malalaking tanong tungkol sa universo, hindi ito katang-isip kundi isang masinsin, ngunit pangkalahatang gabay sa astrophysics, relativity at quantum physics. Sinusundan nito ang mahigit isang siglong pag-unlad ng ideya mula sa pagtingin ni Einstein sa gravity bilang pagkurba ng space-time, hanggang sa mga tanong na iniwan ng gawa ni Stephen Hawking. Ipinapaliwanag ng mga may akda kung paano nabubuo ang black hole, bakit hindi basta nakakain ng lahat ang mga ito, at paano nakaapekto ang mga higanting black hole sa sentro ng mga galaksi. Mahalaga rin sa aklat ang supermassive black hole sa gitna ng Milky Way bilang konkretong halimbawa ng isang bagay na hindi direktang nakikita ngunit nasusukat ang epekto sa paligid. Layunin nitong ipakita na ang black hole ay hindi lamang mapanganib na bagay sa kalawakan kundi isang pagsubok sa hangganan ng ating mga batas ng pisika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang black hole bilang bunga ng matinding pagkurba ng space-time, inilalagay ng aklat ang black hole sa balangkas ng general relativity ni Einstein. Sa pananaw na ito, ang gravity ay hindi simpleng puwersang humihila mula sa malayo. Ang mass at enerhiya ay nagpapakurba sa space-time at ang mga bagay ay gumagalaw ayon sa hugis ng pagkakakurbang iyon. Kapag ang malaking mass ay nagsiksikan sa napakaliit na rehiyon, maaaring maging sukdulan ang kurba. Nabubuo ang hanggan ng tinatawag na event horizon kung saan wala ng landas palabas na makararating sa malayong universo, kahit para sa liwanag. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil nilinaw nitong ang black hole ay hindi isang kosmikong vacuum cleaner na automatikong humihigop sa lahat. Sa malayo, ang gravity nito ay kumikilos ayon sa mass nito, tulad ng gravity ng ibang bagay na may kaparehong mass. Ang panganib ay nagiging matindi lamang kapag masyadong malapit ang isang bagay. Sa ganitong paraan, tinatanggal ng Cox at Forshaw ang karaniwang maling larawan ng black hole at ibinabalik ang usapan sa pisikang nasusukat. Ipinakikita rin nila kung bakit mahalaga ang event horizon dahil dito nagkakasalubong ang mga tanong tungkol sa gravity, oras, impormasyon at mga limitasyon ng pagmamasid. Ikalawa, pagbuo ng black hole at ang papel nito sa mga galaksi. Tinutukoy ng aklat ang black hole bilang resulta ng ilang pinakamatinding proseso sa buhay at kamatayan ng mga bituin, lalo na kapag ang natitirang ubod ng isang napakalaking bituin ay hindi na kayang suportahan ang sarili laban sa gravity. Ngunit hindi natatapos ang usapan sa stellar black holes. Mahalaga sa paglalahad ang supermassive black holes na matatagpuan sa mga sentro ng galaksi, kabilang ang Milky Way. Ang nasa gitna ng ating galaksi ay may mas na milyon-milyong beses ng araw, at ang presensya nito ay natutukoy sa pamamagitan ng galaw ng mga bituing umiikot sa paligid nito. Ibig sabihin, hindi kailangan direktang makita ang black hole upang magkaroon ng matibay na ebidensya para rito. Binibigyang diin ng mga may akda ang ugnayan ng black holes at galactic environment. Kapag may nahuhulog na gas at alikabok patungo sa isang black hole, pwedeng uminit ng husto ang material bago tumawid sa event horizon. Sa ilang aktibong galaksi, ang prosesong ito ay kaugnay ng napakalalakas na paglabas ng enerhiya at jets ng radiation. Kaya ang black hole ay hindi lang isang nakatagong bagay sa sentro. Maaari itong maging bahagi ng mga prosesong humuhubog sa gas, pagbuo ng bituin at ebolusyon ng galaksi. Gayunman, maingat ang aklat sa pagtingin dito bilang isang larangang may mahahalagang tanong na patuloy pang sinasaliksik. Ikatlo, mula kay Einstein hanggang Hawking, isang siglo ng paghubog sa ideya, isa sa lakas ng black holes ay ang pag-uugnay nito sa kasaysayan ng pisika nang hindi itinuturing na hiwalay ang kasaysayan sa aktual na agham. Nagsisimula ang modernong pag-unawa sa black hole sa general relativity ni Einstein, na nagbigay ng bagong paglalarawan sa gravity at nagbukas ng posibilidad ng mga rehiyong may matinding pagkakakurba ng space-time sa paglipas ng panahon. Ang dating tila matematikal na posibilidad ay naging seryosong pisikal na paksa dahil may mga obserbasyong maaaring ipaliwanag sa presensya ng compact at napakalalaking bagay. Sa tradisyong ito, pumapasok ang ambag ni Stephen Hawking, lalo na ang ideya na ang mga epekto ng quantum theory malapit sa event horizon ay nagmumungkahing ang black hole ay maaring maglabas ng radiation. Ang Hawking radiation ay mahalaga hindi lamang dahil binabago nito ang larawan ng black hole bilang ganap na itim. Inilalagay nito sa iisang problema ang quantum mechanics at gravity, dalawang teoryang kapwa napakatagumpay ngunit mahirap pag-isahin sa matitinding kondisyon. Ipinapakita ng aklat na ang pag-unlad ng siyensya ay hindi tuwid na hanay ng mga sagot. Ito ay proseso ng pagwawasto ng mga konsepto, pagharap sa mga kontra-intuitive na resulta, at pagbuo ng mga hula na maaring ihambing sa obserbasyon. Dahil dito, nagiging kasaysayan rin ito ng paraan ng siyentipikong pag-iisip. Ika-apat, event horizon, Hawking radiation, at ang problema ng impormasyon. Ginagamit ng Cox at Forshaw ang event horizon bilang sentrong konsepto upang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng black holes sa pundamental na pisika. Para sa malayong tagamasid, ang event horizon ang hangganan kung saan hindi na maipapadala palabas ang anumang signal. Ngunit kapag isinama ang quantum mechanics, nagiging masalimuot ang simpleng larawang ito. Ang Hawking radiation ay nagmumungkahi na ang black holes ay hindi ganap na permanenteng madilim at sa napakahabang panahon ay maaari silang mawalan ng enerhiya. Dito lumilitaw ang problema ng impormasyon. Sa karaniwang quantum theory, mahalagang hindi tuluyang nawawala ang impormasyon tungkol sa pisikal na kalagayan ng isang sistema. Ngunit kung may bagay na nahulog sa black hole at ang black hole ay tuluyang sumingaw, saan napunta ang impormasyong iyon? Hindi ito simpleng palaisipan tungkol sa mga gamit o mensaheng nahulog sa kalawakan. Tumutukoy ito sa kung ang mga pangunahing batas ng quantum mechanics ay nananatiling buo kapag hinarap ang gravity sa pinakasukdulang anyo nito. Mahalaga ang pagtalakay ng aklat dahil hindi nito ipinapakitang sarado na ang usapin. Sa halip, ipinakikita nitong ang black holes ay mga natural na laboratorio para makita kung saan maaaring kulang ang kasalukuyang mga teorya. Ang kawalan ng tiyak na pangwakas na sagot ay bahagi ng halaga ng paksa dahil ipinapakita nito ang tunay na hangganan ng kasalukuyang kaalaman. Panghuli, ang universo bilang pagproseso ng quantum information, sa pinakaharap ng mga tanong na inilalatag ng aklat ay ang posibilidad na mas mauunawaan ang universo sa wika ng quantum information. Hindi nito literal na sinasabing ang universo ay isang ordinaryong computer na may screen, keyboard at programang ginawa ng tao. Ang punto ay mas fundamental. Sa quantum physics, ang impormasyon ay kaugnay ng mga posibleng estado ng mga particle at ng mga tuntuning nagsasabi kung paano nagbabago ang mga estadong iyon. Dahil ang black holes ay may event horizon, entropy at mga problemang may kinalaman sa pagkawala o pagpapanatili ng impormasyon, nagiging mahalaga ang mga ito sa pag-aaral ng ugnayan ng impormasyon, enerhiya at gravity. Ang entropy ng black hole ay lalo nang nakakagulat dahil inuugnay nito ang dami ng impormasyong maaaring iugnay sa black hole sa lawak ng hangganan nito, hindi lamang sa karaniwang volume ng nasa loob. Ito ang uri ng resulta na nagtutulak sa mga pisiko na pag-isipan kung paano inilalarawan ang espasyo at reality sa pinakamalalim na antas. Ang aklat ay hindi nag-aalok ng simpleng pinal na teorya. Sa alip, ipinapakita nito kung bakit ang mga ideyang mula sa quantum computation at information theory ay may lugar sa modernong kosmolohiya. Nagbibigay ito ng malinaw na dahilan kung bakit ang pag-aaral ng black holes ay maaring magbukas ng pananaw sa mismong istruktura ng universo. Bilang pagtatapos, ang black holes, the key to understanding the universe, ay pinakamainam para sa mga mambabasang handang maglaan ng oras sa seryosong popular na agham. Babagay ito sa may interes sa astronomy, cosmology, particle physics at sa mga tanong tungkol sa oras, gravity at quantum mechanics. Maari rin itong basahin ng mga estudyante o masigasig na nagsisimula sa physics, ngunit mas magiging kapaki-pakinabang kung handa silang huminto, balikan ang ilang paliwanag. At tanggapin na hindi lahat ng konsepto ay agad madaling maisalarawan. Hindi ito ang pinakamagaan na panimulang aklat tungkol sa kalawakan. Ang antas ng pisika nito ay maaring maging hamon para sa kaswal na mambabasa. Kapalit nito ay mas malalim na pagtingin kaysa sa karaniwang aklat na nakatuon lamang sa nakamamanghang larawan o kakaibang trivia tungkol sa black holes. Natatangi ang aklat dahil hindi nito inilalayo ang black hole sa mas malalaking tanong ng modernong pisika. Pinagdurugtong nito ang relativity, mga obserbasyon sa sentro ng mga galaksi, Hawking radiation at ang problema ng quantum information. Ang resulta ay hindi lamang paliwanag kung ano ang black hole, kundi pagsusuri kung bakit ito mahalaga sa paghahanap ng mas kumpletong paglalarawan sa realidad. Ang pagsasama ng pananaw ni Cox at Forshaw bilang mga pisikong nagtatrabaho sa particle at theoretical physics ay nagbibigay rito ng malinaw na pundasyong pang-agham. Para sa mambabasang nais umusad mula sa simpleng pagkamangha tungo sa mas disiplinadong pag-unawa, ang aklat ay kapaki-pakinabang na gabay sa mga tanong na nananatiling bukas sa siyensya. Kung gusto mong sumuporta Brian Cox, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.